Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
¿Para qué me dijiste llorando un día? Resalada del alma, ya no eres mía. Serongo, capitongo, ponte niña en tu longo. Alusada Madrid, yo la vi. Ese subió la sala, la sala, el perejí. Carabín, con pon, carabín, es un carabín, olé. María el trebolero, María el trebolé.
Tus ojos para... 1:12 de la tarde, continúan escuchando Hoy por Hoy Lugo. Vamos a llegar al fin de semana con muchas ganas y con muchos proyectos súper chulos que, como siempre, Antía Montes en este tiempo nos descubre, además todos relacionados con amarillelucense. Antía, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
A ver, tararitintín, tararintantán, ¿a dónde nos vamos con este ritmo de pandeireta?
Con estes bailes maragatos de Ringo Rango. Pois ímonos ata arriba de Eo para falar precisamente dos maragatos, porque inaugurase na oficina de turismo, agora de feito, debe estar justamente produciéndose esa inauguración, porque estaba previsto a unha da exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, que vai recalar na Mariña, neste caso, pois en Ribadeo. Así que imos descubrir, porque é certo que comentábamolo pola mañá na redacción, que vimos escoitando falar moito dos maragatos, efectivamente, e son aínda pois unha figura moi descoñecida. Eu mesma tiña pouco coñecemento deles. Entón,
porque somos
falamos...
pouco estudiadas. Xa cho digo eu, porque está aquí Isabela Pérez, que vai falar enseguida, movendo a cabeza e dicindo de estas chavalitas. No, se yo les contase.
Fáltanos información, pero non pasa nada, porque non la vai dar toda un experto en maragatos despois de escribir 400 páxinas sobre eles, podemos lle chamar así, e ademais co-comisario, co-creador desta exposición que está baseada precisamente nese libro, Xulio Xiz, que nos fala de quen eran estes maragatos.
Estamos falando de algo moi especial en Galicia. Primeiro, bueno, os maragatos son os habitantes da Maragataría, unha comarca leonesa con gran vencello con Galicia, que comerciaban entre a costa, desde a Coruña hasta Madrid, tendo na Maragataría o punto central.
Comerciaban nun segundo momento, porque ao principio fixáronse coñecidos por outras labores, pola labor que realizaban de transportar mercancías, algunhas moi valiosas, duns puntos a outros. Vamos, que eran, dixen ya Xulio Xiz, como proseguro da época, dime, pois tal cual.
Tal cual.
Tan seguros como calquera empresa dese tipo, porque eran xente que viaxaban cunha reata de mulas, eran arrieiros, transportaban material de todo tipo, custodiaban valores, mesmo dinheiro, respondían coa súa vida do que transportaban, que custodiaban persoalmente de día e de noite, e que tiñan ganada tan boa fama que no tempo, desde o tempo dos reis católicos, eran os encargados de transportar os impostos.
Misión importante a que tiñan. Que pasa?
Arre,
que...
carai, tanto.
Que pasa? Que de repente chegou o tren, que era máis rápido, caos maragatos, entón ese negocio deixou de, claro, de resultar rendible.
A ver se vamos ter que nos recuperar os maragatos, xa que o tren...
Pois
tampouco.
Mira... Pois mira, igual era unha boa idea.
Se busca maragato.
Se busca maragato para a maragatería. Pois eso, que como veu o tren que era máis rápido, tiveron un pouco que reconducir a súa actividade, porque o que realizaban xa non resultaba rendible, entón dedicáronse ao comercio. Foron comerciantes e foron, de feito, un dos colectivos que máis dinamizou a nosa provincia neste sentido. A súa importancia foi grandísima.
Tiñan tal vocación comercial que había eso de decir... Qué buena esquina para un maragato. Que verdaderamente donde hay maragatos hay comercio, hay progreso, hay trabajo. Forman parte da nosa historia e son un conxunto de xentes que deixaban a súa terra por pura necesidade vital, porque había que comer e ali era un páramo que non daba de comer a xente, e que se dedicaron ao que mellor sabían facer, ao comercio.
Pois eso de que boa esquina para un maragato, temos un exemplo, Sara, xusto debaixo dos nosos pés.
Xa.
Porque tiveron, de feito, seguen sendo propietarios a última maragata, que aínda está viva, sí. Segundo me contou Xulio Xiz, dun dos locais comerciais máis importantes aquí na esquina en fronte da Rúa do Teatro, na Praza de Santo Domingo.
Na maragatería.
Que son precisamente eses maragatos, xusto, eses maragatos de San Pedro.
Non recordo, pero miña mãe sempre di la maragatería.
Xusto. Pois son precisamente deses maragatos de San Pedro que lle dan título a exposición é máis ao libro, é que demostran que, ademais de ser moi bons comerciantes, foron xantes moi implicadas no desenvolvemento das sociedades nas que se asentaron. Porque participaban...
Estamos facendo radio, xa saben, ademais en directo. Se vostedes nos están escoitando e queren engadir a todo o que está contando Antía Montes algún tipo de anécdota, algún tipo de puntualización sobre os maragatos, saiban que temos o teléfono aberto, é o 982-23-23-17. Quero dicir, un número bastante fácil de recordar. 23-23-17. Que queren chamar o 23-23-17? Pois chaman, colle Noemí Vázquez o teléfono e pasan a falar connosco un pouco pois dos maragatos.
Sí, porque anécdotas incluso... contaba algunha que el de pequeno escoitaba falar das maragatas en Vilalba e non sabía de que falaban ata que se deu conta de que eran dúas señoras que compraban e vendían xamóns ali nun local comercial no centro da vila. E decía que non foron importantes só no plano comercial, no plano económico, senón tamén que participaban na política de forma moi activa, tiñan unha presencia social moi importante, contribuían a desenvolver os territorios nos que se atopaban de formas moi diversas, por exemplo, a través da caridade ou aportando diñeiro incluso para festas ou despois de catástrofes.
Que son metidas en política, que estuvieron metidos no Círculo das Artes, na Cámara de Comercio, que aparecen na prensa de todas as épocas como contribuintes a todo tipo de causas, desde a festas a catástrofes, pasando por homenaxes, en fin, son xente xenerosa que invertiron, por decirlo así, as ganancias no propio lugar, facendo caridad, facendo industria e convertíndose en lucenses, ahora ben, sin perder o seu carácter e esencia.
E tiveron presencia por toda a provincia, tamén no resto de Galicia. Falábamos agora de dous exemplos, por exemplo, aquí en Lugo ou no caso de Vilalba, pero tamén na Mariña deixaron unha herdanza moi importante que, de feito, ten un libro específico nese libro que repasa o profesor Antonio Gregorio, que ademais é o cronista oficial de Ribadeo, do que nos fai un pequeno resume, Xulio Xiz.
Na comarca da Mariña hai moitos maragatos, en concreto en Ribadeo. A empresa de Ribadeo e todos os transportes de ferrocarrilanas de Ribadeo foron maragatos, pero que os do almacén en Cervo son maragatos. Os de Ventura, Miranda, Luengo, que tuveron a cine no Baladouro, son maragatos. En Foz había os maragatos de arriba e os maragatos de abaixo.
Biches que a lista
é larga.
Claro,
larga.
Que pasa que agora, pois xa, despois de tantas xeracións, acabaron por implicarse na sociedade e formar parte da sociedade lucense, como lucenses de pro, con esa herdanza, con ese pasado maragato, pero xa forman parte de... xa son veciños, vaya. Así que, mira, unha historia ben curiosa, bastante descoñecida, creo eu, que temos aínda que explorar, esa que lle picou a curiosidade, ademais desa exposición que se inaugura hoxe en Ribadeo. Xulio Xiz ten escrito este libro, Os maragatos da Porta de San Pedro, que nos conta todos os detalles e toda a historia da aportación que fixeron a nosa provincia.
Que, como poden ver, non é precisamente pouca.
Non é pouca, efectivamente.
Pois, Antía Montes, moitísimas grazas.
De nada.
Taloguiño.
Chao, chao.
Señoras e señores, é a 1:20 da tarde, continúan en Hoy por aí logo.